En vinterdag I 1348 sitter en kvinne fengslet I Kongsgården på Frøsø. Hun heter Gro og datter av en storbonde I Jämtland. Sysselmann Niklas Petersson, som bor på Kongsgården og kongens representant I Jämtland, har stilt henne for retten på bakgrunn av anklager om barnedrap. Et spedbarn ble født friskt og sunt på gården der Gro holder til, men ble senere funnet livløst. I begynnelsen nektet Gro for å ha hatt noe med dødsfall å gjøre. Men da en av tjenestejentene på gården vittnet mot henne, tilstod Gro alt. Nå venter hun på straffen.
Du hører på Dømt. Skjebner fra middelalderen. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. I denne miniserien utforsker nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og historiker Ola Albert Rønning Nordby historier om menneskers møte med norsk lov og rett I middelalderen. Serien laget I forbindelse med jubileet for Magnus Lagabøtes landslov I 2024. Denne historien handler om hvordan beskyldninger om et barnemord kan henge sammen med en sysselmanns trøbbel med å kreve inn skatt fra uregjelige bønder I Norges grenseland, og om en fars kamp for å forsvare sin datter.
Ja, Ole Albert, da vi over I et av de aller mest klassiske forbrytelseseksemplene fra ikke bare middelalderen, men hele vår historie. Det mora som dreper barnet, og så I tillegg så skal vi få høre litt om Jämtland. Kjent I Norge fra Jämtland og Härjedalen, som egentlig bare vet om en ting om, og det at det ikke norsk.
Det ikke norsk lenger.
Det ikke norsk lenger.
Det tilbake,
Ja, det har vært norsk, det ikke lenger. Men det vi skal høre om litt senere I denne episoden hvorfor du beskriver Jämtland som Skandinavias Texas.
Yes.
Men aller først til det som vi hørte nå. Hvor vi? Vi Jämtland, men hvor dette Frøsø? Hva det som foregår? Hva det som har skjedd her?
Jämtland, det skal vi jo snakke mer om etterpå, det jo en på en måte utkantprovins I det norske riket. Frøsø, det sentrum I dette utkantdistriktet, for å si det sånn. Det der Kongsgården og det jo der kongens mann Sysselmannen jo kongens slags politimann, rettshåndhever og skatteinnkrever, kan vi si. Og Sysselmannen har jo da også en oppgave I å håndheve lov og rett, ikke sant? Og her har jo da sysselmannen satt Gro I fengsel for denne forferdelige forbrytelsen.
Men da det noen spørsmål som reiser seg I mitt hoved om hva det som har skjedd her, Ola Albert. Det aller første I denne konkrete saken her, vet vi hva Gro har gjort? Var det hennes unge?
Det jo vanskelig å si sånn helt sikkert da. Brevet vi har her, det sier jo ikke at liksom dette var Gros barnet hennes, men det tror jeg at vi kan anta ganske sikkert. Også fordi det jo en tjenestepike her som vitner mot henne, så det tyder jo på at det noe som har skjedd I huset, ikke sant? Og, ja.
Ja, og I tillegg så det vel også sånn at hvis en ser det som står I kilden, så det ikke bare denne tjenestejenten og Gro det refereres til, men også tre menn I husstanden som alle bekrefter det samme.
Ja, dette har skjedd.
Så hun tjenestejenten sier, ja, men de vet det også, og de vet det også.
Ja.
Så vi kan da egentlig etablere at Gro har fått en unge, og at den ungen har dødd, og at hun mest sannsynlig har tatt livet av den. Men da jo neste spørsmålet, vet vi noe mer om Gro? Vet vi om dette var hun gift? Hadde hun kjærest? Var hun blitt voldtatt? Hva hadde skjedd? Vet vi noe om dette?
Nei. Men det vi vet jo at dette jo en på en måte en sånn klassisk tragedie I en tid uten abort, uten prevensjon og med må vi anta da veldig stor grad av seksualisert vold mot kvinner, og derunder voldtekt, ikke sant? Så det godt mulig at det det som har skjedd. Det godt mulig at dette et på en eller annen måte uønsket barn. Det trenger jo ikke være en voldtekt, det kan jo være et barn som født utenfor ekteskap, som ikke var planlagt og ikke ønsket av den grunn. Så det jo helt åpenbart en ganske sånn tragisk situasjon da, for de som involvert.
Men så det neste, kan vi stole på denne tjenestejenten, og at når de sier og innrømmer, ja, det var sånn, at det sånn, eller vi I en periode hvor de kan ha blitt torturert og på en måte presset til å si det?
Torturert? Nej, det tror jeg ikke. Det har vi veldig lite eksempler på at man gjorde, gjorde i Norge. Men pressa, helt sikkert. Altså, sånn, jeg tenker jo nå at vi etter de siste par årene i vår egen tids store rettsskandaler, så skal vi jo være forsiktige med å si at en tilståelse for eksempel en tilståelse, og at ok, da Gro gjorde det hun sa hun gjorde. Det kan vi ikke ta for gitt, og vi må absolutt være åpne for at det kan være press involvert der. Vi skal jo snakke litt etterpå om den politiske konteksten rundt der, som kanskje gjør det enda mer plausibelt da.
Og som jeg sa i innledningen, så dette en av de klassiske typerne forbrytelser, eller drama, eller skjebnedrama i litteratur og historie,
ja.
Overalt i hele verden egentlig. Mora og barnet, barnet som ikke ønsker av ulike grunner, og mora som i stillhet prøver å kvitte seg med barnet. Dette kjenner vi over alt fra i ulike avskygninger, men det som kommer til å skje i Jämtland, det en ganske spesiell versjon av dette.
Mens Gro sitter fengslet, har sysselmannen avtalt et møte med faren hennes, Eirik Gommarve. Eirik hadde først ikke villet møte sysselmannen, men nå, etter å ha forhandlet frem en avtale om gjensidig våpenhvile, har han gått med på å komme til Kongsgården for å snakke om saken til Gro. Men når de to etter planen skal møtes, bryter kaoset løs i Kongsgården. Eirik har fått greie på hvor Gro sitter fengslet, og nå bryter han våpenhvilen og befrir henne.
Dette er action.
Dette er drama.
Men det som skjer nå, det er rett og slett at i Jämtland, på det tidspunktet her, hvor Gro er tiltalt for noe som har etablert at det, om ikke vanlig blir tiltalt for en vanlig type beskyldning og forbrytelse og skjebne, så kommer altså far hennes. Og han nøyer seg ikke med å komme og si dotteren min er uskyldige. Han kommer og henter den, rett og slett.
Ja, nå skal det bli med meg hjem.
Hva mer vet man om dette?
Vi vet jo, vi må i hvert fall anta at dette er en mann som ikke har vært villig til å finne seg i at datteren hans sitter i fangenskap hos sysselmannen. Og han har jo da avtalt å møte sysselmannen, ikke sant? Og det har vært så mye forhandling frem og tilbake. Kan jeg få fritt leide? Kommer du til å gjøre meg noe hvis jeg kommer? Og så får han den der dagen sin, som han da har forhandlet en dag med våpenhvile, hvor han vet at han skal kunne komme trygt inn på Kongsgården. Og da bruker han den muligheten til å få datteren ut. Og så kan det selvfølgelig hende at det var planen hele veien, ikke sant? Planen var å få en mulighet til å bryte datteren ut av fengselen.
Men hvis han ikke hadde tatt noe ut der, altså hva slags skjebne i Norge, i høgmiddelalderen, hva er straff og hva slags skjebne møter man hvis man blir dømt skyldig og har drept sitt eget barn?
I landsloven, og er jo dette i den serien vi har her, så snakker vi jo om den loven som ble innført i Norge i 1274 som en ny, liksom revolusjonerende lov for hele det norske riket. Og i den loven så skiller man jo mellom det man kaller drap og det man kaller mord. Og drap, det er jo da at du dreper noen liksom åpenlyst, type du er på fest og blir full og sint, og så slår du noen ihjel i en slåsskamp for eksempel. Og alle ser det, og du innrømmer at du har gjort det, og så du står til ansvar for det. Mens mord, det er det skjulte drapet, det er det hemmelige drapet. Det er det du prøver å begå uten å bli tatt for det. Og det er liksom mye, mye verre. Straffen for det er alltid fredløshet. Det vil si at du mister lovens beskyttelse. Du kan drepes uten konsekvenser. Og enda verre enn mord, det er det å drepe de nærmeste. Altså det å drepe far, mor og barn. Og det er det man kaller nidingsverk. Altså det er det laveste du på en måte kommer som menneske. Og det handler jo om på en måte om hierarkiet, ikke sant? Og om det at landsloven har jo også tatt med seg en del sånne kristne idealer som handler om at man skal ha kjærlighet og omtanke innad i familien. Altså det å bryte de båndene, de familiebåndene, og særlig liksom det båndet mellom foreldre og barn, da, begge veier kan vi si, det er liksom både veldig grov synd og veldig grov forbrytelse.
Men det er en ting til jeg lurer på her, for at nå sier du altså at ok, det å drepe ungen sin, det er mord, altså det er ikke botlikt, I tillegg så det nær familie som gjør det enda verre.
Mm.
Men det veldig vanskelig å høre den historien om Gro og faren til det punktet vi har kommet nå, uten å tenke på kjønn og kvinner og kvinnerstilling.
Mm.
Blir kvinner straffet på samme måte som menn for drap? Eller forventes at kvinner dreper det hele tatt, eller loven lagt opp utifra at menn dreper og damer hjemme og snille?
Ja, det litt det siste, men det jo også sånn at det typiske kvinnedrapet jo på en måte det her.
Ja.
Ikke sant? Det å ta livet av barnet sitt, det jo også, som du har hintet litt til her, så jo spørsmålet liksom, hvor mye dette reelt, hvor mye dette liksom, litterære liksom, motiver, ikke sant? Og det jo begge deler, fordi historier som dette lot seg jo veldig, veldig fint bli til sånne dramatiske historier om moren som liksom hadde gjort det verste du kan gjøre som mor, og liksom, det jo på en måte du motsatt av det rollen din skal være, ikke sant? Rollen din skal være omsorgsfull og kjærlig, og så gjør du det som på en måte det stikk motsatt. Så den typen historier, de har vi jo i dag også. De hører du på radiodokumentarer på NRK og leser på nettavisene, ikke sant? Dette et motiv som veldig universelt da.
Jo, men la oss gå litt inn på det motivet, for det noe jeg har lurt på når jeg har lest på den saken her. For det to ting. Spørsmålet hvorfor vil man ta livet av et barn?
Ja.
Det et ganske viktig spørsmål.
Ja.
Og så det andre hvorfor blir man straffet for det? Altså, hva begrunnelsen?
Mm.
Og i den kristne kulturen, som jo vi nå har begynt å få i Norge på det tidspunktet her, i loven og sikkert ute blant folk også, som er ganske sånn par hundre år med kristendom, det har festet seg, så det jo synden.
Mm.
Altså, det synden som den store synden, det store bruddet, det at du altså har hatt sex, du har låget med noen som du ikke er gift med, eller før du har fått gifte deg med dem, når du ikke har lov av Gud, og det den du prøver å skjule i de fortellingene.
Ja.
Men samtidig ser vi jo nå ganske nærme en førkristentid, og en lovgivning som har røtter tilbake i førkristentid, og hvor, det så vidt jeg vet, var i hvert fall etter mytene en skikk med å sette ut unger, til ulvene eller til der hvis du ikke hadde mat, hvis du ikke kunne føde dem, altså av praktiske grunner gjør det. Så det spørsmålet mitt som, når vi vet at etablert at Gro drepet sin egen unge da han blir født i Jämtland på 1300-tallet, hva grunnen, tror du? Altså, er det på en måte synden du vil skjule? Er det økonomi? Er det barnefaren? Hvor er vi henne her?
Hvis jeg får lov å spekulere litt, da, så ville jo jeg tenkt at Gro, hun kommer fra en ganske økonomisk, liksom, well-to-do-familie.
Mm.
Hun jo datter av en storbonde, hun bor i et hus med tjenestefolk, ikke sant? Så jeg tror vel kanskje vi kan si at det ikke det økonomiske som motivet her.
Mm.
Og at det kanskje heller kan være at barnet uekte, at det eller at det voldtekt eller noe sånt som er grunnen til det. Og nå snakket jo du om på en måte den lange historien her, ikke sant, om kristendommen, og den jo veldig interessant, fordi det jo i en annen kontekst, en annen tid, så ville kanskje ikke dette vært så ille, ikke sant, fordi det vi ser veldig tydelig fra det vi tror de eldste lovene vi har da, de eldste kristenrettene, altså de lovene som kom inn med kristendommen, kanskje så tidlig som 1000-tallet, der virker det jo veldig klart at det som de første reglene på en måte, det handler om dåp og barneutbæring, ikke sant? Det å sette barn ut som du ikke kan fø på.
Mm.
Og det blir forbudt veldig, veldig tidlig.
Ja.
Og så kommer reglene blir liksom sånn gradvis strengere og strengere, ikke sant? Så i starten så det sånn at ja, du kan sette de ut hvis de liksom, tærne der hvor helen skal være, og ansiktet der hvor nakken skal være. Der kan du sette det ut.
Mm.
Og så etter hvert så blir det liksom strengere regler, sånn at liksom hvis du skal uansett døpe, så selv om det ser sånn ut, og ikke på en måte levedyktig, så skal du døpe det først, og så kan du sette det ut for å dø. Og så blir det enda mer strengt, ikke sant? Så i den perioden hvor vi nå, på 1300-tallet, så kravet du skal døpe, uansett, hvis du har menneskehode, regelen, så skal du døpe.
Ja.
For da det et menneske, og da kan det bli frelst, ikke sant? Så du døper det, og så skal du faktisk ta vare på det, altså.
Det interessant, for det du sier at den dikotomien jeg setter opp, hvor det enten er økonomi eller en slags sånn idé om Guds straff og synder som er årsagen, dette er egentlig feil. Altså det du sier er vel at kristendommen og kristenretten når den kommer til Skandinavia på en gang mellom 800 og 1000 og 1000 blir etablert i rettskraftigt, så akkurat som de da prøver å bekjempe slaveri, altså treller, om menneskeoffring. Mm. Så offring av treller noe av det som da, den kristne retten sier at det må dere slutte med. Det ikke lov. Mm. Så ser vi også at det å sette ut unger i seg selv noe, en praksis man vil ha slutt på.
Ja.
Og at det at Gro straffes for dette, trenger ikke være liksom, den moralske biskoppen og paven som kommer og sier du har syndet, kvinne, synd. Men det kan ikke så godt være at vi så perifert i det norske riket på det tidspunktet, at denne her skikken med å sette ut unger så nærme at man har et behov for å regulere og straffe det.
Kanskje det kan godt være det. Men så vet vi jo, altså det jo også uklart her liksom, hvordan Gro har tatt livet av dette barnet, da, ikke sant? Hvis hun har liksom, druknet eller noe sånt, så ville jo det uansett vært ulovlig på en måte. Men ja, det kan være et element av det også.
Men det jo også en sånn ting som, altså, i andre saker, for dette jo et sakskompleks som fortsetter, ikke sant? Så, forfatteren Tor Renberg kom i fjor ut med en bok som heter Lungeflyteprøven, tror jeg, og som beskriver en tilsvarende sak fra 1400-1500-tallet i Tyskland. Og hvor da spørsmålet var barnet dødfødt, eller drepte du det?
Men det jo spørsmålet her også. Ikke sant? Det nevnes jo i brevet at det er jo Gros forsvar først, jo at dette var dødfødt barn. For da det jo greit, ikke sant? Altså hvis det kommer dødt ut, så det jo ikke du som har drept det. Men så vittnene sier jo at det var levende. Og det jo det som feller henne, ikke sant? Så dette jo, det akkurat samme sakskompleks.
Det samme problemstillingene, men Eirik kommer altså for å redde dotteren sin.
Ja.
Og han tar nå ut av denne kongsgården og stikker av. Ja. Hvis han ikke hadde gjort det, hvordan ville det gått med Gro på det punktet her?
Hun hadde ligget veldig dårlig an, altså hun har vitner mot seg. Hun i sysselmannens vold. Hun hadde blitt dømt for drap, og hun hadde enten blitt løst fredløs, og så antagelig drept, eller så hadde hun blitt henrettet. For dette jo også en periode hvor man begynner med offentlige henrettelser etter hvert.
Og når du sier at hun blitt henrettet og offentlig henrettelse, hva det i 1348 i Jämtland?
Det nok enten henging eller halshugging. Henging jo en straff som i hovedsak brukes på tyveri, så det kan enda ville vært halshugging i det tilfellet her. Da.
Og det en ting du kan være helt sikker på at en far ikke har spesielt lyst til, det å se dotteren sin halshugget på et torg, enten du i 1348, 1748 eller 2023, og det vil ikke Eirik heller.
Far og datter flykter fra Kongsgården og setter kursen sørover, mot et forsvarstårn på den andre siden av det isdekte vannet. Sysselmann Nikolas sender folk etter dem, men Gro og Eirik når fram til tårnet før forfølgerne og forskanser seg der oppe bak de tykke steinmurene. Når Nikolas folk når fram, ber de Eirik om å ta med seg Gro tilbake til Kongsgården. Til det svarer Eirik at han heller vil dø. På Kongsgården får Nikolas beskjed om at Eirik beredt til å forsvare datteren sin med alle våpen. Bue og pil, odd og egg, oppe i tårnet. Nikolas bestemmer seg for å reise dit selv for å snakke med Eirik. Når han kommer dit, gir han Eirik en frist på 2 måneder. Innen den tid må han møte for kongen og svare for forbrytelsene sine.
Hvis vi ser dette for oss, og for de som ikke veldig godt kjent i Jämtland, så kan jeg da si at Frøsø ligger midt inne i en sjø, som heter Storsjøen, i nærheten av dagens Østersund, det dette? Ja. Mm. Det der de driver med skiskyting. For øvrigt dette da rett øst fra Trondheim.
Ja.
Du passerer Åre, hvor de driver med alpint, på veien, og så kommer du til skiskyting der. Og nå har Eirik da kommet dertil til Kongsgården, han har befridd dotteren sin, tatt meg ut av et tårn. Egentlig har han sagt at han kom der av helt andre grunner og skulle forhandle og få fritt leide og andre ting, men han har stukket armene, og så drar han da til Sunne. Og det i dag 19 kilometer å kjøre med bil fra Frøsø, den gangen cirka 1 mil over isen.
Ja.
Og der har han da dratt opp i et tårn med dotteren og våpnene sine. Og så det ingen som klarer for tag i han.
Nei.
Kan du forklare det?
altså, han har jo forskanset seg i en sånn steintårn her, da. Ikke sant? Også, så vi må se på dette som en slags sånn mini-beleiring, nesten. Mm. Altså, han har stengt døra, og og sitter med pil og bue oppe I tårnet der og skyter sikkert bly som nærmer seg, må være det vi kan lese ut av dette.
Ja.
Men greia jo liksom at de har ikke noe, det ikke så lett å slå ned en sånn dør da, eller de kommer seg ikke inn der, og hvis de kommer seg inn der så kan de jo sikkert stikke det ihjel med et spyd eller noe. Altså dette en liksom kinkig situasjon for alle parter, kan vi si. Det vanskelig for sysselmannen og sikkert ganske risikabelt, vil jeg tro, å prøve å bryte seg inn her.
Ja, for det at det som har etablert det jo at Eirik vil redde dotteren sin, og at han har med god grunn har stukket armene for at hun vil bli drept ja. Hvis han ikke gjør det.
Mm.
Og han har stukket, men han har ikke stukket langt, og det tyder på at han herfra. Altså han kommer fra nærheten. For disse tårner, jeg har nemlig lest meg litt opp på tårn I Jämtland,
ja.
Og det var veldig vanligt å ha tårn I nærheten av kjerkene I Sokna til forsvar for bygda. Og bygdene her ikke veldig store,
Nei.
Og de lett å forsvare, sånn som du sier. Og jeg har vært I et sånt tårn, og det på Utstein Kloster, på Moster, ut forbi Stavanger.
Ja, nemlig.
På Kloster, der har de også et sånt tårn. Og det lignet en forveksling på et enmannstårn. Og der går det en vindeltrapp, altså en svingete trapp opp, og den svingt sånn at hvis du står oppe I den trappa, så har du da venstrehånden din inntil en vegg, og høyre hånd og fri til å stikke med sverd. Hvis du derimot kommer oppover, så må du gå og holde deg med høyre hånd og bruke venstre hånd. Så mindre du venstrehente, så har du en kjempestor ulempe. Du slåss både oppover, og du slåss med feil hånd. Og med det utgangspunktet, så var det helt umulig for noensinne å innta det tårnet. Den eneste sjansen var å brenne det. Så det betyr at han, du har helt rett, altså han forsvarer seg jo 100% her.
Mm.
Men I tillegg så sto det om Jämtland at dette ved tegn på at han har befolkningen på si sida.
Mm. Ja.
Fordi at det at sysselmannen ikke kan ta han der, tyder på at hvis sysselmannen setter fyr på det tårnet, så slider han med hver sysselmann.
Ja, altså det jo en eskalering, liksom. Det jo en sånn der, du sier til sysselmannen, ok, nå kan du ta et valg. Enten så kan du la meg slippe innom dette her, eller så kan du gjøre det til en mye, mye, mye større konflikt da.
Han der, og han har med seg dotteren,
ja.
Og han oppnår vel det han vil, fordi at I stedet for at dotteren blir drept på Kongsgården og dømt der, I stedet for at dette tårnet blir satt fyr på og at han blir drept der, så får han avtale om at nå får du 2 måneder på å gjøre opp på dette her, så får vi se på det senere. Det vanlig? Dette jo ikke... Det jo ikke en veldig effektiv domstol vi snakker om her, eller rettsapparat. Men hvor står dette seg? Dette den måten man... Kan man forhandle om straff på den måten I middelalderen?
Ja, det kan svare ja, det kan man. Og dette jo kanskje en mer brutal forhandlingsteknikk enn vi vanligvis ser da. Men det kan man, og det jo veldig ofte sånn at bøtesatser for eksempel blir flyttet. De bøtesatsene vi ser I lovboka mer utgangspunkt for forhandling enn liksom faktiske summer da. Erik har jo liksom tenkt at her må jeg gjøre et eller annet drastisk for å få bedre kort på hånda, for han starter jo med veldig dårlig kort på hånda, ikke sant? Og det jo også veldig gøy her, synes jeg, at sysselmannen gir han jo her en sånn Ok, du får en 2 måneder frist. Men det vi vet om Erik at han møter jo ikke opp til sånne frister.
Nei.
Det jo det hele problemet med utgangspunktet for saken her, var at han kom jo ikke til Kongsgården når han skulle.
Nei, og det så vi jo I den første episoden for de som har hørt den, når vi snakket om laks på Fakstad gård og I sand,
ja.
Nemlig at det å ikke møte opp når du har blitt idømt straff, det ikke uvanlig.
Nei.
Rett og slett. Så det en del av dette bildet.
Mm.
Men hva skal de som håndhever loven gjøre da?
Du kan jo si at man har 2 alternativer da. Det ene jo bare å ikke gjøre noe. Og I den første episoden vår om Fakstad og laksefiske så vi jo at resultatet ble jo på en måte en dom som ingen egentlig gadd å håndheve I særlig stor grad. Så det ble en dom som sto på papiret, men som egentlig aldri ble gjennomført.
Mm.
Og her ser vi jo en litt annen situasjon, altså vi ser samme problem, det med at staten har veldig problemer med å tvinge folk til å gjøre egentlig noe som helst.
Mm.
Men vi ser også en litt annen kontekst med at liksom statens representant, da, som her sysselmannen Nicolas Peterson, at han ganske mye mer aggressiv I liksom å håndheve dette.
Mm.
Han drar jo etter, ikke sant? Og så må han trekke seg til slutt, men han har jo hele tiden vært veldig proaktiv her, ikke sant? Han har fanget Gro, satt henne I fangenskap, han følger etter Erik til Sunne, ikke sant? Så det jo...
Ja, så hvis vi sammenligner med det vi så med to kloster, eller et kloster mot et bispekapittel i, mm. I kamp med hverandre, hvor det helt åpenbart at den ene parten ikke respekterer den andres jurisdiksjon, mm. så det jo her en situasjon hvor det veldig tydelig at det en jurisdiksjon, det en sysselmann, ja. Det en domsmyndighet,
ja.
Det en slags politimyndighet mm. som i samme person som får dette,
mm.
og den andre ikke noen som bare driter i dette, men det en som stikker av fra det.
Ja.
Han en annen type rolle, han nærmere Robin Hood enn han disse munkene på Halsnøy.
Ja, han har til og med pil og bue.
Ja, han har faktisk det.
Men, ja, ikke sant? Men det interessante med det jo at det viser at selv når du har en statsmakt som villig til å faktisk bruke ganske mye energi og ressurser på å håndheve lovene, selv da det ganske vanskelig.
Men så det sånn at dette en av de få sakene, jeg tror det den eneste barnedrapssaken som vi har i diplomataria, altså i norske domstolssikkelsen for denne perioden, selv om dette da altså en veldig, veldig vanlig type, i hvert fall mytologisk forbrytelse og fortellinger som regulert, som helt sikkert har vært vanlig.
Ja.
Og så kan det være to grunner til at vi ikke har mange saker, det ene at vi har mistet dem,
mm.
men det andre jo også at det tenkbart at dette ikke ble rettsforfulgt så ofte.
Ja.
Og hvis man tenker seg om, så altså middelalderen i tid uten politi. Du har, det finnes ingen inspektør Snusen som ringer på døra og sier at det har skjedd noe mystisk her, har jeg hørt, nå skal jeg etterforske.
Ja.
Det ikke sånn det foregår. Og det at sysselmannen har brydd seg om akkurat det som skjedde hjemme hos Eirik med dotter og Gro, det kan være at det ikke bare henger sammen med at han er veldig opptatt av barndrab, men Eiriks posisjon i samfunnet.
Noen måneder tidligere, i romjulen 1347, ble det avholdt et møte på Frøsø, der to menn fra hvert sogn i hele Jämtland var kalt inn. I møtet reiste sysselmann Nikolas Petersson seg, og klaget på det han mente var baktalelse og vanheder fra befolkningen i Jämtland i et brev kongen hadde mottatt fra dem. Mennene som var til stede nektet for å ha baktalt Nikolas. Det eneste de hadde samtykket til, fortalte de, var de avsnittene i brevet som handlet om handel og skatt. Sysselmann Nikolas spurte da forsamlingen om noen av dem hadde noe uoppgjort med ham. Men alle nektet for det, og svarte at de bare hadde gode ting å si om sysselmannen.
Hva handler dette om, Ole Albert?
Yes, nå må vi zoome ut, ikke sant? For nå har vi fulgt en menneskeskjebne her. Vi har fulgt Gro, vi har fulgt Eirik fra fengselet og opp i tårnet på Sunne. Men så som du sa i stad, her det et bakteppe. Her er det en mye større politisk kontekst som disse to menneskene har blitt viklet inn i. Og utgangspunktet her, nå må vi liksom flytte kikkerten vekk fra Gro og over på han som har vært skurken vår så langt, nemlig sysselmann Nikolas Petersson.
Mm.
Fordi han jo da liksom kongens mann i Jämtland. Og han vet vi ganske mye om, og grunnen til det fordi han krangler så utrolig mye med de han satt til å styre over, nemlig bøndene i Jämtland.
Akkurat.
Ja. Han kommer fra Østre Götaland et sted antagelig, så han en svensk fyr som satt til å styre over en del av Norge. På den tiden her så har jo Norge felles konge med Sverige, så det jo det som forklarer det.
Ja, akkurat, ja, ja.
Mm, og så kommer han hit, og så begynner han liksom en gang så blir det trøbbel. For det blir trøbbel om skatt, og det jo klassisk, kan vi si. Folk i Jämtland på den tiden her, de betaler skatt i hovedsak med skinn fra ekorn og røyskatt.
Nå må man bare stoppe et øyeblikk der, for det høres så smått ut med skinn fra ekorn og røyskatt, men da må man vite at ekornskinn og røyskattskinn, når det blir sydd sammen, noe av det aller mest verdifulle pelsverket man kan selge i Europa på det tidspunktet.
Yes, hvis du har skinn fra vinterpelsen til en røyskatt, og syr det sammen, så blir det man kaller for hermelinpels.
Så hvis du har lest det bok, og det står hermelin, og du tenkte det var noe veldig fancy fransk, det altså røyskatter fra Sverige og Norge og Finland, ja. Som skjøt om vinteren.
Og det sånn, nå snakker vi sånn der klassisk kongekappe, sånn der reisende julestjernen kongekappe,
ja.
Sånn hvit med svarte sånn striper på, det det som hermelin.
Grunnen til at jeg tar dette for at en skal forstå at når henne Nikolas Petersson der oppe i Jämtland og krever en skatt fra kongen,
ja.
Så det Sånn at bønnen ikke så interessert i å betale den skatten, men kongen ganske interessert i den skatten. Mm. Det ikke sånn at dette uvesentlige varer. Det tvert imot noe som nettopp kongen av Norge og Sverige har god bruk for.
Ja, det lett å selge og lett å få penger.
Ja.
Så det blir trøbbel med det. Bøndene vil ikke betale, og de vil ikke betale de utgiftene som sysselmannen har når han reiser rundt i Jämtland.
Ja, det forstår jeg også veldig godt. Altså, det ikke nok du skal betale skatt, men du skal betale for at noen krever en skatt.
Ja, ja, ikke sant? Og da det koster å ski, ikke sant? Og han kommer jo ikke alene. Han kommer jo med et følge, og de hester som skal ha fôr, og de skal ha mat. Dette jo liksom den klassiske sånn vikingtidsskattleggingen, vi kaller for veitsler, altså du skal fø på kongen når han kommer reisende rundt da. Eller kongens mann i dette tilfellet. Og så vil ikke, bøndene vil ikke det her, og så ser det ut til at det noe spor etter at bøndene i Jämtland har liksom hatt ansvar for å betale skatten sin selv. Altså det de som samler inn skatten, og så setter de seilet sitt på det. Bøndene i Jämtland har et sånt felles seil,
ja.
Og så betaler de dette til kongen. Og så når sysselmannen kommer og blander seg på dette, så blir det liksom bare rot. Og et ekstra element her også er jo at den sysselmannen som var sysselmannen før Nicolaus Petterson, det Bjarne Erlingsson, som liksom kanskje Norges rikeste og mektigste mann. Og han jo ikke Jämtland personlig. Han sender noen andre opp dit og får inntektene, ikke sant? Så jentene, de ikke vant til at liksom, sysselmannen faktisk der og passer på at de gjør som de skal. Så plutselig får de liksom sentralmakten mye tettere på seg, da, og det litt sånn ekkelt.
Men da må vi stoppe en halv der, for at, som sagt, altså, Jämtland ligger da, hvis det finnes noe som heter Inntrøndelag, så dette langt innenfor Inntrøndelag. Vi langt, langt inne i fjellovergangen mellom Norge og Sverige i dag.
Ja.
Det fjell, det vidder, og det skog.
Ja.
Og det det som og det langt til sjøen i alle retninger.
Jeg sitter og ser det for meg nå, du kan vel nesten ikke komme lenger unna sjøen i Skandinavia, tror jeg.
Nei, jeg tror nesten. Jeg tror jeg altså, du er som, ja. Og dette jo et samfunn, Skandinavia, og særlig Norge, som styrt fra båt.
Ja.
Og det det fortsatt i 1348, så det fortsatt sånn at båten maktorganet til konger. Den forlengste av det, historikeren Kåre Lunden, han beskrev langskipet, altså vikingskipet, som Skandinavias borg eller festning.
Mm. Mm.
Fordi at vi ikke hadde feudalsystem på den sorten som man har i Europa, hvor man da hadde en landsby rundt en borg, og hvis noen angrep, så kom alle inn i borgen og fikk beskyttelse der, og motsatt ut av borgen, så kom grevens eller adelsmannens herstyrke til hest og dominerte landskapene rundt. Mm. Norge har ikke sånne borger, men da sa Kåre Lunden, det trengte vi ikke. Fordi at den som kunne mønstre et mannskap på et langskip, mellom 30 og 150 mann væpnet, kunne nå et hvert punkt langs kysten i nærheten av sitt senter i løpet av et døgn, med en hær klar til å angripe, og det visste alle bøndene, og derfor så måtte de adlyde. Mm. Men i Jämtland, hvis du skal nå Jämtland med langskip, så skal du bære de båtene utrolig langt inn i landet og gjennom skogen.
Mer bry enn det har vært.
Mildt sagt. Så dette jo den absolute periferien.
Ja,
i rett og slett på en måte. Og da har du sagt, Ole Albert, og det synes jeg så kult, du sier at dette Norges Texas.
Dette Norges Texas, og det jeg sier det av flere grunner, og det ene at det er langt unna.
Mm.
Det kjipt å bo der, altså i Texas har de ørken, men i Jämtland har de skog, og det skitkaldt, altså det skikkelig kaldt, og det lang vinter.
Ja.
Mye lenger enn andre steder. Og andre grunn til jeg sier det at akkurat som Texas så Jämtland en sånn grenseland og et sted hvor på en måte kulturer glir litt over i hverandre. Norge fikk kontroll over Jämtland veldig sent, altså det den delen av fastlands-Norge som sist kommer inn i det norske riket på en måte, og da snakker vi sent på 1100-tallet, tidligst.
Er det Kong Sverre, ikke?
Ja, det han som får æren for det. Og selv da, etter det, så jo tilknytningen her veldig løs. Og akkurat som Texas, så har Jämtland også en veldig sånn selvstendig identitet.
Mm.
De ser på seg selv som litt sånn særegne. De har sin egne, altså de har sitt eget seil, som vi snakket om. Det hvor bøndene altså har et sånn felles symbol på det som de som bondefellesskap liksom har kommet frem til. Og som de bevokter veldig nøye, og det har de liksom frem til 1500-tallet til de ble erobret av Sverige, da mister de det da, stakkars. Men i tillegg til det, igjen da, så også Jämtland på grensen mellom Norge og Sverige, både sånn kulturelt og kirkemessig også, fordi Jämtland ligger nemlig ikke under den norske kirkeprovinsen, men under den svenske. Så her alt liksom blandet sammen.
Det blandet, og så det sånn som et grensland da, akkurat som med Texas og med andre grensland omkring i verden, at ja. Kashmir mellom Pakistan og India, for en slags skyld, i stedet for da å bli India eller Pakistan, så velger du å være din egen, din egen entitet. Og det ser man jo også her. Som jeg sa tidligere, så jo Jämtland og Härjedalen først og fremst kjent fordi at svenskene overtok det på et tidspunkt.
Ja.
Men dette har jo vippet mellom Norge og Sverige i en lang, lang periode.
Ja.
Svenskene klagte så sent som langt på 1800-tallet om at jämtarna var jo ikke svenske. Altså, de ville jo ikke være i Sverige, de ville være i Norge, og de var uryddige. Mens nordmennene førte sin siste fornorskingspolitikk overfor Jämtland på 1500-tallet, rett før det går til Sverige. Så, altså, de har jo aldri vært nordmenn eller svensker, virker det som for meg. Nei, de har vært jämtlendinger.
De har, og det jo, jeg vet ikke om det noe særlig liv i det, men det en sånn liten sånn uavhengighetsbevegelse i Jämtland en dag i dag. Så de har eget flagg og sånn. Men det er vel ganske marginalt. Men,
jeg visste ikke at det var noen igjen i Jämtland i dag i det hele tatt. Men, Thomas Vassberg kjører skiløyper der, det vet jeg. Men det tilbake til saken her, for at Jämtland altså en plass som ikke har hatt sentralmakt, som så langt fra sentralmakt at det vanskelig å se for seg at en sentralmakt skal kontrollere det så voldsomt heller. Mm. Og så har denne Niklas, som altså den som da bestemmer seg for at jeg skal straffe en dame i hele Jämtland for barnedrap.
Mm.
Og det denne Gro, som jeg går til gården til å hente inn for dette, og avhøre tjenestejenter og føre vitnesbyrd, han velger seg da dotter til en av de stormennene som har stått imot han over lang tid, og som han har klagt på.
Det veldig lett å se dette som en del av en sånn feide mellom Nikolas og bøndene. Altså, nå hørte vi historien her at han mener at disse bøndene liksom vannærer han, baktaler han, han litt sånn der maktfigur som kanskje litt sånn paranoid, føler at... Og så har vi også andre spor fra kildene på at Nikolas, han driver med sånn der maktkolonskonsolidering, han driver og kjøper opp masse fiskerettigheter, og det har blitt spekulert i om det kanskje ikke er helt frivillig, at han liksom tvinger folk til å selge fra seg. Nå snakket vi jo i forrige episode om laksefiske i Fakstad, hvor liksom mye verdt dette fisket er, ikke sant? Og det er det jo her i Jämtland også. Så han en sånn figur som kom på kanten fordi han prøver å være sentralmakt og liksom sette seg over dette litt sånn uavhengige bondefellesskapet, men så har han jo ikke helt maktressursene til det, ikke sant?
Nei, og det jo det som jeg da tenker at når vi skal forklare det som vi har fått lest høyt her, ikke sant? At Gro står nærmest på skafottet, klar for å bli halshogd.
Mm.
Faren kommer inn, hentene, vristene ut etter å ha lurt seg inn med falske løfter, og tar nærmest ut for å skanse seg i tårn, og så videre. Og det jo nesten som en romantisk middelalderballade.
Ja.
Hvis han hadde bare ikke hadde vært faren, men i stedet for vært elskeren eller noe annet, så ville du hatt det hele på plass.
Ja. Ja.
Men hvis det sånn at Eirik vet, og Niklas vet, at dette ikke dreier seg om Gro i det hele tatt, men det dreier seg om maktkampen mellom de, og skatt.
Ja.
Hvem skal kreve inn skatten? Ja. Hvor mye skatt skal det kreves inn? Hvem skal kontroll på jorda? Hvor tøff i trynet kan du som sysselmann være? Hvor tøff i trynet kan du som bonde være?
Mm.
Så det mer forståelig det som skjer.
Mm.
Og kanskje risken for Gro ikke like høy. Kan det tenkes at dette... Altså at alle aktørene her vet at det dreier seg om noe annet.
Det kan hende. At hun egentlig en forhandlingsbrikke, et spill,
ja.
Og det vil jo gi henne, altså det vil være et argument for at hun kan slippe unna her, absolutt. Og forklare hvorfor Erik kan være så aggressiv da, i sin framferd her, fordi han vet at det gir meg kort på hånda til å forhandle, ikke i denne saken, for denne saken så loven klar, men i den større politiske kampen.
Ja, for da mitt spørsmål, vet vi hvordan dette ender?
Du spør meg om det hver gang, og hver gang så må jeg svare nei. Men vi gjør egentlig ikke det. Men jeg har jo en datter selv, jeg synes dette en veldig sånn vakker historie da. Og jeg vil jo gjerne tenke at de kom seg unna da, og at han kunne ta henne med tilbake, og de to månedene kom og gikk, og de kom aldri tilbake. Og det kan godt hende var det som skjedde, det vet vi ikke.
For her med prisgitt kildene, og de brev og dommerne som bevart. Men jeg kan også si at dette en fortelling som jeg identifiserer meg veldig med han Eirik. Jeg har to døtre. Jeg har veldig lyst til å være han. Jeg synes det en fantastisk fortelling. Og jeg fortalte det til jentene her i går, og da sa jeg sånn, og synes det var en veldig vakker fortelling. Ja. Men vi kan ikke finne ut hvordan det har gått med Gro og Eirik, men vi kan finne ut litt mer om Niklas.
I mars 1349, et år etter Gro og Eiriks flykt, kommer to av kongens utsendinger til kongsgården på Frøsø for å delta på det årlige tinget. Kongen har sendt dem for å dømme I en rekke saker mellom hans egen mann, sysselmann Nicolas Peterson, og befolkningen I Jämtland. Nicolas får medhold I sakene fra kongens utsendinger. Han får også kongen til å forby alle å stille seg opp mot de to utsendingenes dom, og erklærer at alle fremtidige søksmål mot sysselmannen skal behandles av kongen selv.
Vi vet ikke hva som skjer med Gro, og vi vet ikke hva som skjer med Eirik, men vi vet at Nicolas, han måtte rope på en voksen.
Yes, han måtte det. Han slet med å få klassen til å sitte stille på pultene sine. Så ja, han fikk kongen inn her rett og slett. Kongen oppnevner noen dommere som skal dømme I saken mellom Nicolas og Almuen, og så vinner han frem til slutt da.
Men hva sier det om en embedsmann, for dette jo det Nicolas at embedsmannen som jobber for kongen må tilkalle kongen for å få lov til å være embedsmann?
Altså, det vel neppe ideelt hverken for kongen eller for embedsmannen, kan du si. Altså, at man må ha, at kongen må liksom blande seg inn her. Men det nok ikke så, altså sånn, her, I denne saken her da, så har vi mer, vet vi mer om den konflikten enn andre steder, men det kan godt hende at det vært tilsvarende konflikter mellom sysselmenn og bondealmur andre steder som vi ikke vet noe om, rett og slett fordi vi ikke har kildene på det.
Ja, da lurer jeg på en ting, fordi at du sa noe for litt siden. Du sa at den forrige sysselmannen I Jämtland, det var en stor mann han hette. Ja,
Bjarne Erlingsson,
og han var der aldri. Han Nei. Var mektig I seg selv.
Ja, han satt I Bergen.
Mens denne Nicolas Pettersson, han jo ikke en stor mann.
Nei.
Han en sånn ekte embedsmann han. Altså I betydningen av at han ikke selv en adelsmann, storbonde, biskop, har masse gods og gull, sønner og en konge eller noe annet. Han på jobb, han. Ja. Stemmer ikke det?
Jo, det tror jeg. Han har jo tilnavnet Jakn, som betyr diakon egentlig, at han det en veldig tydelig indikasjon på at han har vært I det kirkelige hierarkiet på et eller annet tidspunkt. Han har en av de lavere ordinansordenene. Så han jo ikke prest, men han liksom under der et eller annet sted. Det kan tyde på at han har utdannelse, at han har lært å lese og skrive og sånn, og sikkert latin og all disse liturgi og alt det som en prest må kunne da. Men så har han jo ikke gått den veien.
Nei.
Han har endt I kongens tjeneste I stedet for.
Vi da på begynnelsen av en periode hvor Norge bygger opp et statsapparat bestående av folk som ikke selv part av konflikter, eiendomsdisputter og så videre? Er det der vi nå, rett og slett?
Ja, jeg tror dette et eksempel på det, fordi akkurat I den perioden her, liksom, nå vi jo 1348, vi starten på det vi begynner å kalle for seinmiddelalderen, ikke sant? Hvor middelalderen går over I moderne tid etter hvert. Og det som kjennetegner den perioden, ikke bare I Skandinavia, men også I Europa, det jo at kongene I større og større grad lener seg på folk som ikke aristokrater. Altså, så før dette da, så har kongene, for å styre en eller annen del av landet, så har de funnet en rik fyr som har masse land, som har sin egen makt, og sagt, du, kan ikke du bruke den makten din for meg? Kan ikke du ta de ressursene du har, og så gjøre de til mine, la de brukes I kongens tjeneste? Og så viser det seg jo da, at når du tar folk som har makt selv, og ber dem gjøre en oppgave, så kan de noen ganger si, nei, jeg bruker de på en annen måte, eller jeg vender meg mot kongen, eller ikke sant? Det risky.
Ja.
Så da, I senmiddelalderen, så bestemmer kongen seg for at det de skal gjøre I stedet for, å lene seg på folk som bare altså de er helt avhengig av kongen for å ha en posisjon I samfunnet. Så du tar folk som kommer fra borgerskap, kanskje, ikke sant? Fra noen sånne der funksjonærstand, ikke fra det helt laveste delen av samfunnet, men liksom midt I mellom et eller annet sted, og så løfter du de opp. Så sier du, nå blir du min tjener, nå skal du dra ut i distriktet, og du skal håndheve loven for meg, du skal være min politimann.
Mm. Dette er jo det samme som du ser at, altså du ser at det skjer i Europa, men dette er jo en tradisjon man kjenner fra det bysantiske imperiet, altså det Østromerrike, og som senere enn dette også dukker opp hos ottomanerne, hvor hele tatt poenget når man har okkuperet nytt land, er at de som man skal ha i sin tjeneste ikke må være en del av maktkampene der, men lojale mot kongen eller keiseren alene, og ikke mot noe annet. Så det er Niklas i den uheldige situasjonen at han er et slags eksperiment da. vi sender til Jämtland aller lengst vekke, så sender vi en fyr som ikke vet noe om jemtene, og som ikke har noen som helst form for interesser der, for å hente inn Hermelin, som vi skal selge for å få litt cash.
Ja, det ser litt sånn ut, og så er det jo interessant med Nicolas at han prøver jo å etablere sin egen maktbase i Jämtland med å kjøpe opp disse fiskerettighetene, liksom, og slå seg opp som en slags, sånn, slags magnat der, da. Og så går jo det litt sånn passe. Men det ser sånn ut altså, at han er en sånn fyr som starter med ganske lite, og så må han. Og kanskje er det også akkurat derfor at han er så aggressiv, ikke sant? Fordi han har ingen autoritet utover det at han er kongens tjener. Og hvis han ikke har det, ja, da må han jo virkelig være kongens tjener da. Da må han gjøre det 110%.
Og det vi kan si er at selv om vi vet lite om det som må være middelalderens beste far i Norge, Eirik, som i stedet for å fordømme dotteren sin når hun har fått et barn ut forbi ekteskap, tvert imot vil forsvare henne med alt, inklusiv sitt eget liv, vi vet lite om Eirik og Gro i denne saken, så vet vi ganske mye om Nicolas og Nicolas Pettersson. Han dukker opp i kildene igjen og igjen, og hvis Eirik kommer ekstra godt ut, så kommer han ekstra dårligt ut. Det det ingen tvil om. Om det fordi at Nicolas var en dårlig mann, eller fordi at han faktisk var en spydspiss i etablere et nøytralt maktapparat eller embedsapparat i Norge, det skal ikke med seg sikkert nå, men det de to tingene vi har hørt om. Vi har hørt om drap på barn, vi har hørt om en rettsstat som ikke helt klarer å håndheve dommerne sine, og maktkampen i Norges Texas. Og i neste episode så vil du få høre om en bonde som kommer til Norges absolutte sentrum litt tidligere i middelalderen, til Bergen, med en veldig vanskelig sak som skal avgjøres for domstolen.
Du har hørt en episode av Dømt, skjebner fra middelalderen. Denne podcasten er produsert i forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Et banebrytende politisk og juridisk arbeid som for første gang samlet hele landet under én lov. Du finner flere episoder der du fant denne, og der finner du også hele 25 episoder av podcastserien Lagapodden, der programleder Jørn Øyragen Sunde tar deg med på en reise tilbake i tid til norsk og europeisk middelalder, med utgangspunkt i lovarbeidet til Magnus Lagabøte. Du finner mer spennende middelalder- og landslovinnhold på nb.no. Denne episoden laget i samarbeid med Monster Podcast. Episoden laget av Ole Albert Rønning Norby, Aslak Sira Myhre, Anne-Lise Lommerud og Live Fedler Nilsen. Produsent var Kjersti Kvam, ansvarlig produsent Mira Khan. Kilder til episoden var dokumenter fra Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica, boka Fortellinger om drap, kriminalitetshistorier fra seinmellomalderen av Olav Solberg, boka Jämtland og Norge av Edvard Bull, boka Norge i union på 1300-tallet, kongedømme, politikk, administrasjon og forvaltning 1319-1380, del 1, Kongefellesskapet med Sverige 1319-1350 av Grete Auten Blom og boka Rex Insularum redigert av Steinar Imsen.